Тајната е во чувството. Невил Годард. Глава 1. Законот и неговото функционирање. Светот и се што се содржи во него е материализирана и објективизирана состојба на човековата свест. Свеста е причината, а исто така и субстанцијата на целиот свет. Така ние мораме да се свртиме кон свеста, ако сакаме да ја откриеме тајната на созданието. Познавањето на законите на свеста и на методите со кои што овој закон оперира, ќе ви овозможат да ги остварите сите желби во вашиот живот. Вооружени со функционално познавање на овој закон, вие можете да изградите и одржите идеален свет. Свеста е единствената реалност, не само фигуративно, туку и буквално. Со цел полесно разбирање, реалноста може да биде споредена со поток поделен на два дела, свесен и подсвесен. Со цел интелигентно ракување со законот на свеста, неопходно е да биде разбрана врската меѓу свесниот и подсвесниот дел од потокот. Свесниот поток е личен и избирлив, додека подсвесниот е неличен и неизбирлив. Свесниот е царството на ефектот, додека несвесниот на причината. Овие два аспекта се машкиот и женскиот дел од свеста. Свесниот е машкиот, додека подсвесниот е женскиот аспект. Свесниот создава идеи и ги втиснува идеите во подсвесниот. Подсвесниот пак ги прима идеите и им дава форма и израз. Според овој закон, идејата првин се замислува, а потоа се втиснува во подсвеста. На тој начин, сите работи еволуираат надвор од свеста. Се што е направено врз база на оваа последователност. Свеста втиснува идеја во подсвеста, а потоа подсвеста ја изразува таа идеја на свеста. Подсвеста не оригинира идеи, туку ги прифаќа како вистини тие што свесниот ум ги чувствува како вистинити и на начин, познат само на подсвеста, ги објективизира прифатените идеи. Затоа, преку неговата моќ за имагинација, чувства и слободата да ги избира идеите со кои што ќе се занимава, човекот ја спроведува својата контрола над креацијата. Контролата на подсвеста се постигнува преку контролата на идеите и чувствата. Механизмот на креацијата е скриен во најтемните длабочини на подсвеста, женскиот аспект или стомакот на креацијата. Подсвеста ја надминува смислата и е независна од логичното размислување на свесниот ум. Таа го наблюдува чувството како факт, кој што постои сам по себе и врз база на таа само прифатена вистина, продолжува во насока да му даде израз на тоа чувство. Креативниот процес започнува како идеја и неговиот циклус се развива во чувство што завршува со волја за дејство. Идеите се втиснуваат во подсвеста, преку медиумот на чувството. Ниту една идеја не може да биде втисната во подсвеста додека не биде почувствувана, но кога еднаш ќе биде почувствувана, било да е таа добра, лоша или неутрална, не може да остане неизразена. Чувството е единствениот медиум кој што и ги донесува идеите на подсвеста. Затоа, човекот кој што не ги контролира своите чувства, во својата подсвест лесно втиснува непосакувани состојби. Контролата на чувствата не подразбира воздржување или потиснување, туку дисциплинирање во правец на имагинација и ангажирање само со чувства кои што придонесуваат кон среќата. Контролата на чувствата е единственото важно нешто за постигнување целосен и среќен живот. Никогаш не занимавајте се со непосакувани чувства и никогаш не сочувствувајте се со погрешното во било која форма. Не задржувајте го своето внимание ниту на вашето, ниту пак на туѓото несовршенство. Ако го направите тоа, вие ќе ги втиснете тие ограничувања во вашата подсвест. Тоа што не сакавте да ви биде направено вам, немојте да чувствувате дека ви е направено вам или на некој друг. Ова е целиот закон на целосниот и среќен живот. Се друго што би сакале може да биде само дополнување на тој закон. Секое чувство прави подсвесен впечаток и освен ако не е препокриен со посилно чувство од спротивна природа, тој впечаток мора да биде изразен. Подоминантното од двете чувства е тоа што ќе биде изразено. «Јас сум здрав» е посилно чувство од «Јас ќе бидам здрав». Да почувствуваш дека ќе бидеш е да признаеш дека не си. да си посилно од да не си. Тоа што чувствуваш дека си, е тоа што доминира на тоа што чувствуваш дека сакаш да бидеш. Затоа, за да биде реализирана желбата, мора да биде почувствувана како состојба која што е, наместо состојба како што не е. Сензацијата и предходи на манифестацијата, и тоа е темелот на кој што стојат сите манифестации. Бидете внимателни со своите чувства и емотивни состојби, затоа што постои силна врска меѓу вашите чувства и вашиот видлив свет. Вашето тело е филтер на емоциите и во себе ги чува сите лузни од вашите минати емоции. Емоционалните вознемирувања, особено потиснатите емоции, се причините за сите болести. Да имаш интензивни чувства во врска со нешто погрешно без тоа да го изразиш наглас е почеток на болест, на нелесна состојба, како во телото, така и во твојата околина. Никогаш не занимавајте се со чувства на каење или на неуспех, затоа што фрустрациите се објективизираат во форма на болести. Мислете со чувства само на онаа состојба која што сакате да ја остварите, да ја чувствувате реалноста на состојбата и да живеете и да се однесувате во склад со тоа убедување е патот кон нештата што се чинат чудесни. Сите промени во изразот се појавуваат преку промена на внатрешните чувства. Промената на чувствата значи промена на судбината. Сите креации настануваат во доменот на подсвеста, што значи дека вие треба да придобиете контрола над операциите во подсвеста, што значи контрола врз вашите идеи и чувства. Ниту шансите, ниту незгодите, ниту пак судбината не се одговорни за добрите или лошите работи што ви се случуваат. Вашите подсвесни впечатоци ја определуваат состојбата на вашиот свет. Подсвеста е неселективна. Таа е нелична и не препознава личности. Таа не се занимава со вистинитоста или невистинитоста на вашите чувства. Таа секогаш го прифаќа како вистина тоа што ви се чини дека е вистина. Чувството е согласност на подсвеста со вистинитоста на тоа што е прогласено и прифатено како вистина. Заради овој квалитет на подсвеста, за човекот се е возможно. Што и да замисли и да почувствува како вистина, човековиот ум може и мора да го објективизира. Вашите чувства создаваат теркови според кои вашиот живот е скроен, а промената во чувствата значи промена на теркот. Подсвеста никогаш не промашува да го изрази тоа што било втиснато во неа. Во моментот кога ќе го поприми впечатокот, подсвеста почнува да работи во правец на создавање начини за изразување. Вашите чувства втиснати во неа, подсвеста ги прифаќа како внатрешен факт и веднаш почнува да го создава надворешниот свет според точната слика и образот на тоа чувство. Подсвеста никогаш не ги менува прифатените верувања од човекот. Таа прави совршена слика на убедувањата на човекот без разлика дали тие се во негова корист или на негова штета. За да создадете впечаток со посакуваната состојба во подсвеста, вие морате внатре во вас да создадете чувство што очекувате дека би го имале кога би се остварила вашата желба. Во дефинирањето на вашата објективна желба, вие морате да се држите само до неа. Начинот на кој што таа ќе се објективизира или евентуалните пречки што би можеле да се појават не треба да ви интересираат. Да размислувате со чувства во врска со која било состојба, прави впечаток во вашата подсвест. Така, ако вие започнете да се занимавате со тешкотиите, пречките или со задоцнувањата, заради својата неселективност, таквите ваши занимации подсвеста ќе ги разбере како ваше барање и ќе ви создаде нови пречки, нови тешкоти и непријатности во надворешниот свет. Подсвеста е стомакот на креацијата. Тој ја прима идејата во себе преку чувствата на човекот. Таа никогаш не ја менува примената идеја, туку секогаш и дава форма. Оттука подсвеста ја изразува идејата преку материјална форма, според сликата и образот на применото чувство. Ова значи дека кога чувствуваш безнадежност или немоќ, ти во подсвеста втиснуваш слика на твојот иден неуспех. Иако подсвеста верно му служи на човекот, не смее да се помисли дека нивниот однос е однос помеѓу господар и роб, како што тоа во древноста се сметало. Древните пророци подсвеста ја нарекувале роб и слуга на човекот. Свети Павле ја персонификува како жена и вели: жената треба да му се починува на мажот во се. Подсвеста на вистина му служи на човекот и верно им дава форма на сите негови чувства. Но таа има особена одбивност кон наметнување и побргу одговара на убедување отколку на команди. Следствено на тоа, таа повеќе може да се спореди со влюбена жена отколку со слуга. Тврдењето «Мажот е главата на жената», Ефесјаните 5, може да не е вистина во земскиот однос меѓу мажот и жената, но е вистина кога се однесува на односот на свеста и подсвеста, машкиот и женскиот аспект на човековата свест. Мистеријата на која што Свети Павле мисли кога ќе напише «Тоа е голема мистерија, тој што ја љуби својата жена се љуби себе си и тие двајца ќе бидат едно тело», е просто мистерија на свеста. Свеста во стварноста е една и неделива, но за потребите на креацијата се чини како да се има поделено на два дела и тоа на свест и подсвест. Свеста, објективното или машкиот аспект, навистина е глава и доминира над подсвеста, субјективниот, женскиот аспект. Но ова водство не е водство на тиранинот, туку на љубовникот. Така, преку прифаќањето на чувството дека човекот веќе го поседува објектот, подсвеста се придвижува во правец на изградба на точната слика на прифатената идеја. Вашите желби не се подсвесно прифатени се додека не го прифатите чувството на таа реалност, затоа што само преку чувството на подсвесното согласување и прифаќање на нештото може да биде изразено. Многу полесно е да се припишат чувствата на настаните во надворешниот свет, отколку да се признае дека настаните во надворешниот свет се слика на човековата внатрешна состојба. Сепак, вечната вистина вели дека надворешното е огледало на внатрешното. Како внатре, така надвор. Не може човек ништо да прими ако не му е дадено од небото. Јован 3:27. И Царството небесно е внатре во вас. Лука 17:21. Ништо не доаѓа од надвор. Сите нешта доаѓаат однатре, од подсвеста. Невозможно е за човекот да види нешто друго освен содржината на неговата свест. Вашиот свет во секој свој детал е објективизирана свест. Објективните состојби се само сведоци на подсвесните впечатоци. Промената на впечатоците ќе резултира со промена на изразот, на дворешноста. Подсвеста го прифаќа како вистинито тоа што и се чини како вистинито, и бидејќи креацијата е резултат од подсвесни впечатоци, вие преку вашите чувства ја определувате креацијата. Вие сте веќе тоа што сакате да бидете, и вашето одбивање да верувате во ова е единствената причина што не го гледате истото. Да барате да добиете однадвор нешто за кое што внатрешно не чувствувате дека го имате, е да барате напразно, затоа што ние никогаш не го наоѓаме тоа што го бараме, туку само она што ние сме. Накратко, вие го изразувате само тоа за кое што верувате дека го поседувате. Кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи. Негирањето на доказите на чувствата и прилагодувањето на истите во форма на остварената желба е начинот по кој што се реализира тоа што го посакувате. Да станете мајстори на самоконтролата врз вашите мисли и чувства е највисокото постигнување. Како и да е, додека не постигнете совршена самоконтрола, во смисла, наспроти сите околности, вие да го чувствувате само тоа што сакате да го чувствувате, искористете го спиењето и молитвата, за да помогнете во реализирањето на посакуваната состојба. Ова се двата премина кон подсвеста. Глава 2. Спиење. Спиењето, процесот што зазема една третина од нашиот престој на земјата, е природната врата кон подсвеста. Така што спиењето сега е предметот на нашиот интерес. Свесните две третини од нашиот живот на земјата се мерат според степенот на внимание што ние му го даваме на спиењето. Нашето разбирање за спиењето и за насладата што тоа треба да ни ја донесе, ќе ни предизвика од ноќ во ноќ да се погрижиме за спиењето како за чин во кој ние остваруваме љубовна средба со нашата љубовница. На сон, во ноќно видение, кога сонот ги соборува луѓето, во време, кога спијат на своето легло, тогаш тој, му го отвора на човекот увото и го запечатува своето кажување. Јов 33:15. Во сон и в молитва, во состојба слична на спиење, човекот влегува во подсвеста за да направи свои впечатоци и да прими упатства. Во овие состојби свеста и подсвеста се креативно соединети. Мажот и жената стануваат едно тело. Спиењето е време кога мажот или свесниот ум му го врти грбот на сетилниот свет за да ја побара својата љубовница или подсвесното јас. Подсвесното, за разлика од жената од материјалниот свет, која што се мажи за да го промени мажот, нема никаква желба за променување на свеста, будната состојба, туку ја сака таква каква што е, правејќи верна репродукција според нејзината слика и образ во надворешниот свет на формите. Состојбите и настаните во твојот живот се децата оформени според калапите, направени врз база на твоите подсвесни впечатоци во сонот. Тие се направени според сликата и образот на твоите најдлабоки чувства, што ти се откриваат пред тебе. Како на небото, така и на земјата. Како во подсвеста, така на земјата. Што и да имате во свеста кога одите да спиете е мерка на вашиот израз во будните две третини од вашиот живот на земјата. Ништо не ве спречува во реализирањето на тоа што сакате, освен неуспехот да почувствувате дека веќе сте тоа што сакате да бидете или дека го имате тоа што посакувате да го имате. Вашата подсвест им дава израз на вашите желби само кога вие ќе почувствувате дека вашата желба е остварена. Несвесноста на спиењето е нормалната состојба на подсвеста. Бидејќи сите работи доаѓаат од вашата внатрешност, а вашиот концепт за себе го определува тоа што доаѓа, вие пред да појдете на спиење секогаш би требало да чувствувате дека желбата ви е исполнета. Вие никогаш не го вадите надвор од себе тоа што го сакате, туку само тоа што сте, а вие сте тоа што чувствувате за себе дека сте, исто како и тоа што чувствувате дека е вистина во врска со другите. Така, за една желба да биде остварена мора да биде претворена во чувство за бидување, имање или наблюдување на тоа што посакувате да биде. Чувството што се појавува како одговор на прашањето «Како ќе се чувствував ако мојата желба се оствареше?» е чувството што мора да го мобилизира и да го монополизира вашето внимание во моментите кога се опуштате пред спиење. Вие морате да ја поседувате свеста за бидување или имање на тоа што сакате да биде, или да го имате пред да отидете на спиење. Кога човекот ќе заспие, тој повеќе нема слобода на избор. Неговата целосна заспаност е доминирана од неговиот последен буден концепт за себе. Од ова следува дека тој секогаш би требало да го прифаќа концептот на постигнување и задоволување пред да си отиде да спие. Дојди пред мене со песна и благодарност. Влези низ неговите порти со благодарност и во неговите одаи со пофалба. Вашето расположение пред спиење ја дефинира вашата состојба на свеста со која што се појавувате пред вашата вечна љубовница, подсвеста. Таа ве гледа точно такви какви што чувствувате дека сте. Ако во текот на подготовките за спиење го прифатите и одржите чувството «Јас сум успешен», вие мора да станете успешни. Легнете на грб со главата во висина на телото. Почувствувајте се како кога би го имале во посет тоа што го посакувате и тивко опуштете се во бесознание. Не дреме и не спие оној кој го пази Израел. Наспроти тоа, на оние кои тој ги сака, ним им дава сон. Подсвеста никогаш не спие. Спиењето е вратата низ која што свесниот, будниот ум поминува за креативно да се здружи со подсвеста. Сонот го крие креативниот чин, додека објективниот свет не го открие. Додека спие, човекот го втиснува во подсвеста својот концепт за себе. Може ли да постои подобар опис на романтичната љубов меѓу свеста и подсвеста од онаа раскажана во песната на Соломон? «Ноќва во леглото мое го бара фоној, кого го сака душата моја, го најдов оној, кој го сака душата моја, се фатив за него цврсто и не го пуштив, додека не го одведов во куќата на мојата мајка и во одајата на родителката своја». Додека се подготвувате за спиење, почувствувајте се себе си како се наоѓате во состојбата на остварување на вашата желба и опуштете се во своето бессознание. Вашата реализирана желба е оној кого го барате. Во ноќта, во вашиот кревет, вие го барате чувството на исполнетата желба што можете да ја земете со себе во одаите на таа што ве зачнала, во сонот или во несвесноста што ви даде форма, на истата таа што и на оваа форма би можела да ѝ даде израз. Ова е начинот за откривање и водење на вашите желби во подсвеста. Почувствувајте се себе си во состојбата на исполнета желба и тивко потонете во сонот. Од ноќ в ноќ, вие би требало да го прифаќате чувството на постоење, имање и сведочење за тоа што барате да биде, да го поседувате или манифестирате. Никогаш не одете на спиење со чувство на обесхрабреност или незадоволство. Никогаш не одете на спиење со чувство на неуспех. Вашата подсвест, чија што природна состојба е заспаноста, ве гледа така како што вие верувате дека сте и било да е тоа добро, лошо или неутрално, таа верно ќе му даде форма на тоа верување. Како што се чувствувате, така ќе втиснете впечаток во неа, и таа, совршената љубовница, ќе им даде форми на сите тие впечатоци и ќе ги отслика како деца на нејзиниот љубен. Цела си убава, мила моја, нема ни дамка на тебе. Е ставот на умот што тој треба да го прифати пред да оди на спиење. Занемарете ги околностите и почувствувајте дека нештата се такви какви што сакате да бидат. Тој ги повикуваше нештата што не се гледаат како да се гледаат и невидливото стана видливо. Да го прифатите чувството на задоволеност е начин да ги повикате условите да се појават, со што огледалото ќе одрази таа задоволеност. Знаците следат, тие не предходат. Доказот дека сте, ќе ја последува свеста дека сте, тој нема да предходи. Вие сте вечниот сонувач кој што сонува невечни соништа. Вашите соништа ја преземаат формата со тоа што вие го прифаќате чувството на нивната реалност. Не ограничувајте се себе си со минатото. Да знаете дека се е возможно, прави свеста да започне да имагинира состојби надвор од искуствата од минатото. Што и да замисли човековиот ум, човекот ќе може да го реализира. Сите објективни, видливи состојби, првин се субјективни, невидливи, а дури потоа вие ги повикувате да станат видливи преку прифаќањето на чувствата за нивно реално постоење. Креативниот процес се одвива во две фази. Првата е замислување, а потоа верување во замислената состојба. Секогаш замислувајте го и очекувајте го најдоброто. Светот нема да го промени концептот додека вие не го промените вашиот концепт за него. Како внатре, така надвор. Народите исто како и луѓето се само тоа што верувате дека се. Без разлика во што е проблемот и каде е и на кого се однесува, вие немате кого друг да го промените освен да се промените себе си и нема ниту кој да ви помогне, ниту кој да ви одмогне во создавањето на промената внатре во вас. Вие немате друго што да правите освен да се убедите себе си во вистината на тоа што го посакувате да го видите манифестирано пред вас. Во моментот кога ќе успеете да се убедите себе си во реалноста на состојбата што сакате да ја видите, ќе следува резултат што ќе го потврди вашето верување. Никогаш не сугерирајте му на некој друг состојба која што не сакате да ја видите изразена. Наместо тоа убедувајте се себе си дека е тој тоа што тој посакува да биде. Реализацијата на вашата желба е придружена со прифаќањето на чувството на исполнетата желба. Вие не можете да не успеете освен ако не успеете да се убедите себе си во реалноста на вашата желба. Промената на верувањето ќе биде потврдена преку промената на изразот. Секоја ноќ, кога ќе одите на спиење, чувствувајте се задоволни и чисти, затоа што вашата субјективна љубовница секогаш ќе му даде форма на објективниот свет според сликата и образот на вашиот концепт за него, што е определен според вашето чувство. Будните две третини од вашиот живот на земјата секогаш сведочат за голата вистина на вашите подсвесни импресии. Акциите и настаните во денот се ефекти, тие не се причини. Слободната волја е единствената слобода на изборот. Изберете денес на кого ќе му служите. Е вашата слобода да изберете кое расположение ќе го прифатите, но начинот како ќе се изрази тоа расположение е тајно на подсвеста. Подсвеста ги прима впечатоците само преку чувствата на човекот и на начин кој што само на неа ја познат, им дава израз и форма на тие впечатоци. Акциите на човекот се определени од неговите подсвесни впечатоци. Неговата илузија за слободна волја, неговото убедување во слободата на неговите акции не е ништо друго, освен непознавање на причините што го натерале да делува. Човекот за себе мисли дека е слободен само затоа што тој ја заборавил врската што постои помеѓу него и настанот што се одвива пред него. Кога е во будна состојба, човекот е принуден да ги изрази своите подсвесни впечатоци. Ако во неговото минато тој невнимателно се импресионирал себе си, тогаш тој треба да започне да ги менува своите мисли и чувства, затоа што само ако направи така, тој ќе го промени својот свет. Немојте да губите ниту еден момент во кајање. Затоа што ако мислите со чувства на грешките од минатото, вие одново ќе се реинфицирате самите себе. Оставете ги мртвите нека ги закопуваат своите мртовци. Лука 9:60. Сврти им го грбот на манифестациите и представи си го чувството што би го имал кога би бил тоа што сакаш да бидеш. Чувството за одредена состојба ја создава таа состојба. Улогата што ја играш на светската сцена на животот е определена од твојот концепт што го имаш за себе. Со тоа што ќе чувствуваш дека ти е исполнета желбата и тивко ќе се опуштиш во состојба на сон, ти себе си си ја даваш главната улога што ќе играш утре на земјата. И додека спиеш, ти ја вежбаш таа улога и добиваш упатства како да ја одиграш истата. Прифаќањето на крајот автоматски значи побарување на средства за реализација на улогата. Немојте да погрешите во однос на ова. Ако додека се подготвувате за спиење, вие свесно не се чувствувате како да ви е одговорено на желбата, тогаш вие во одаите на таа што ве зачнува, ќе однесете збирка од сите реакции и чувства што сте ги имале во работниот ден. И додека спиете, вие ќе бидете инструирани за начинот на кој што ќе се однесувате утре. Вие ќе се разбудите со идејата дека сте слободни, без да помислите дека секоја акција или настано денот е предопределен од вашиот концепт за себе што сте го имале пред да заспиете. Така вашата единствена слобода е слободата на реакцијата. Вие сте слободни да изберете како ќе се чувствувате и како ќе реагирате на дневната драма, но драма акциите, настаните и околностите од денот веќе биле определени. Освен ако свесно и со смисла не го дефинирате ставот на умот со кој што одите на спиење, вие несвесно одите на спиење со комбинација од ставовите, чувствата и реакциите на денот, што умот сам си ги поврзал. Секоја реакција прави подсвесна импресија и освен ако не е преклопена од спротивно и подоминантно чувство, таа ќе биде причина за една акција. Идеите спакувани во чувства се креативни акции. Користете го вашето божествено право мудро. Преку вашата способност да мислите и да чувствувате, вие имате контрола врз целата креација. Додека сте будни, вие сте градинарот кој го избира семето што ќе го посади во својата градина. Но, вистина, вистина ви велам, ако зрното пченично што паднало на земја не умре, останува само, а ако умре, ќе донесе голем плод. Јован 12:24. Вашиот концепт за себе кога ќе одите на спиење е семето што паѓа на почвата на подсвесноста. Паѓајќи во сон со чувството на задоволство и среќа, организирате услови и настани, кои што ќе се појават во вашиот свет за истите да ги потврдат тие ставови на умот. Сонот е вратата кон рајот. Тоа што го земате со вас како чувство кога одите на спиење, се изразува надвор од себе, како околност, акција или објект во просторот кога сте будни. Затоа, заспиите со чувството дека желбата ви е исполнета, како во подсвеста, така и на земјата. Глава 3. Молитва. Молитвата исто како испиењето е влегување во подсвеста. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот отец, кој е во тајност. И твојот отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Матеј 6:6. Молитвата е илузија на спиењето што ги намалува впечатоците од надворешниот свет и го прави умот поприемлив за сугестиите што доаѓаат одвнатре. Умот во молитва е во состојба на опуштеност и приемливост, состојба слична на онаа како што е пред да заспиеме. Молитвата не е толку прашање на тоа што го сакате, туку до кој степен сте подготвени да го примите тоа. Се што ќе побарате во молитва, верувајте дека ќе го добиете и ќе ви биде. Единствениот услов што треба да го исполните е да верувате дека вашите молитви се остварени. Вашите молитви мораат да бидат одговорени ако го прифатите чувството што би го имале, кога би го добиле тоа што го посакувате. Моментот кога ќе ја прифатите вашата желба како остварен факт, подсвеста наоѓа средства за нејзина реализација. Ова значи дека да се молите успешно, значи да се придржувате до желбата или да чувствувате дека желбата ви е остварена. Совршено дисциплинираниот човек секогаш е наштиман на фреквенција со желбата како остварен факт. Тој знае дека свеста е единствената реалност, дека идеите и чувствата се факти на свеста и дека се реални исто како и предметите во просторот. Тој никогаш не се занимава со чувства што не се во склад со неговата среќа, затоа што знае дека чувствата се причините на акциите и околностите во неговиот живот. Од друга страна, на недисциплинираниот човек му е тешко да верува во тоа што сетилата го негираат и вообичаено прифаќа или одбива во склад со тоа што му го кажуваат сетилата. Заради оваа тенденција на подпирање врз доказите од сетилата, неопходно е тие да бидат замолкнати пред почетокот на молитвата. Пред почетокот, човекот да се обиде да почувствува нешто што сетилата го негираат. Кога и да сте во состојба на умот што ви вели «јас би сакал, но не можам», колку поупорно се обидувате, вие се помалку ќе бидете способни да придонесете кон остварување на желбата. Вие никогаш не го привлекувате тоа што сакате, туку секогаш го привлекувате само тоа за кое што сте свесни дека постои. Молитвата е уметност на прифаќање на чувството на постоење и имање на тоа што го сакате. Кога сетилата го потврдуваат отсуството на вашата желба, секој свесен напор да се спротивставите на таа сугестија е залуден и има тенденција да ја засили сугестијата. Молитвата значи да и се предадете на желбата, а не да ја наметнувате со сила. Кога вашето чувство е во конфликт со вашата желба, чувството ќе победи. Доминантното чувство неизбежно ќе се изрази себеси. Молитвата мора да биде без напор. Кога се обидувате да задржите став на умот кој што е негиран од сетилата, секој напор е фатален. За да постигнете состојба во која желбата ќе ја почувствувате како остварен факт, вие морате да влезете во опуштена медитативна состојба слична на онаа пред да заспиете. Во таква опуштена состојба умот е завртен обратно од објективниот свет и лесно ја чувствува реалноста на внатрешниот свет. Тоа е состојба во која што вие во исто време сте свесни, можете да ги движите или да ги отворате вашите очи, но немате желба да го правите тоа. Лесен начин да создадете ваква опуштена состојба е да се опуштите во некое удобно столче или на кревет, да легнете на грб со главата во височина на телото, да ги затворите вашите очи и да замислите дека ви се спие. Речете си: «Мене ми се спие. Многу ми се спие». По малку време ќе ве обземе чувство на оддалеченост од материјалниот свет, обшта опуштеност и загуба на потребата да мрдате. Ќе се почувствувате пријатно, опуштено, без потреба да ја менувате позицијата. Кога ќе ја постигнете оваа пасивна состојба, просто вообразете си дека вашата желба е остварена. Вообразете си слика за тоа што сакате да го постигнете во животот, а потоа почувствувајте се како да сте го постигнале тоа. Мислите произведуваат мали движења налик на зборување, што можат да бидат слушнати како да се изговорени од надвор. Сепак ова ниво на пасивност не е до тој степен есенцијално за реализација на вашите молитви. Сето тоа е потребно само за да создадете пасивна состојба во која ќе почувствувате дека вашата желба е исполнета. Се што ви треба или го посакувате, веќе е ваше. Не ви треба некој да ви помага. Се е ваше. Сега. Повикајте ги вашите желби да се појават со тоа што ќе ги замислувате како исполнети. Кога ќе го прифатите крајниот резултат, вие ќе останете целосно незаинтересирани за можниот неуспех, затоа што прифаќањето ќе создаде средства за реализација на целта. Кога ќе излезете од молитвата, ќе ви се чини дека туку што сте излегле од театарот каде што сте го гледале убавиот и успешен крај на некоја театарска представа, иако не сте виделе како се стигнало до тој крај. Како и да е, бивајќи сведок на тој крај, вие останувате мирни и сигурни во знаењето, дека на крајот се е совршено дефинирано. Глава 4. Дух, чувство. Не со сила, не со снага, а со мојот дух, вели Господ Саваот. Захарија 4.6. Влезете во духот на состојбата што ја посакувате со прифаќање на чувството што ви го имале, кога би станале тоа што сакате да станете. Кога ќе го уловите чувството на состојбата што си ја представувате, вие сте ослободени од целиот напор да ја постигнете состојбата затоа што таа веќе постои. Постои дефинитивно чувство во врска со секоја идеја во човековиот ум. Уловете го точно тоа чувство поврзано со остварената желба преку прифаќање на чувството што би го имале, кога би биле во посет на нештата што ги посакувате, и вашата желба сама од себе ќе стане стварност. Верата е чувство. Нека ви биде според верата ваша. Матеј 9.29. Вие никогаш не привлекувате ништо друго освен тоа што сте. Каков што е човекот, така тој гледа. Ви велам дека секому што има ќе му се придаде, а од оној што нема, ќе му се одземе и она што го има. Лука 19.26. Тоа што вие чувствувате дека сте, вие сте, и ви се дава според тоа што сте. Затоа прифатете го чувството што би го имале кога би го поседувале тоа што го посакувате, и вашата желба ќе се оствари. И Бог го создаде човекот според образот свој. Според образот Божји го создаде. Битие 1.27. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли, што ги има Исус Христос, кој иако беше во Божји лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога. Филипјаните 2.5 и 6. Вие сте тоа што верувате дека сте. Наместо да верувате во Бог или во Исус, верувајте дека сте Бог или Исус. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. Јован 14.12. Би требало да се разбере како тој што верува како јас што верувам, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши. Исус открива дека не е чудо да се вршат делата Господови, затоа што тој верувал дека самиот тој е Бог. Јас и Бог сме едно. Јован 10.30. Природно е да ги вршиш делата на тој за кој што веруваш дека си. Затоа живеј во чувството дека си едно со оној што сакаш да бидеш, и тоа ќе ти се даде. Кога човекот верува во вредноста на советот што му се дава и го применува, тој во себе ја востановува реалноста на успехот.